Մաս երկրորդ. Արևը վեր բարձրացավ, բայց նրա համար դա առաջվա նման դժոխքի արև էր. Կարծես նա խավար ակնոցների միջով էր այդ արևին նայում. Այս անգամ նրանք երկար քայլում էին ոտքով. Ոտնատակերն այնպես էին այրվում, որ կարծես նա ոտաբոբիկ էր քայլում շիկացած հողի վրայով. Լայն ճանապարհ դուրս եկան. Հանկարծ Օմուրայի ուղեկցի տրամադրությունը փչացավ. Նա սկսեց Օմուրային շտապեցնել, բծախնդրություն անել, որ նա իբր դանդաղ է քայլում. Քայլելը շատ դժվար էր. Հանկարծ մի քանի մարդ նրանց ճանապարհը կտրեցին. Նրանք բերետներով էին, քողարկման բծավոր խալաթներով, և զինված էին ավտոմատներով ու գնդացիրներով. Մինչև Օմուրայի ուղեկիցը նրանց հետ բանակցություններ էր վարում, նրանք զննում էին Օմուրային. Մերթ-մերթ ծիծաղում էին և սիրալիր գլխով էին անում նրան. «Ուրախ ժողովուրդ են», հետո ասաց Օմուրայի ուղեկիցը, և դա մնաց նրա հիշողության մեջ. Օմուրայի ընկերը նրա հետ չինարեն էր խոսում. Օմուրան ուրիշ ոչ մի լեզվով չէր խոսում. Չնայած դրան նրա ուղեկիցը ամբողջ ժամանակ պնդում էր. «Դուք ճապոնացի եք, և ձեր անունը Ֆուկուո Օմուրա է»։ Եվ Օմուրային սկսեց թվալ, թե ինքն իրոք որ մի փոքր գիտե ճապոներեն, թեև չի կարող ոչ մի նախադասություն արտասանել. Վերջիվերջո նա ձեռքը թափ տվեց դրա վրա. Երկրի վրա նորից գիշեր իջավ, ապա կրկին վրա հասավ առավոտը, հետո օրը, հետո նորից գիշերը. Գիշերը սառած գետնի վրայով քայլելիս մթության մեջ, նրանք մի քանի անգամ ոտքները դրեցին օձերի վրա. Նրանք կրկին հանդիպեցին ավտոմատներով և հրանոթներով զինված մարդկանց. Դրանք ցածրահասակ մարդիկ էին, վրաները լավ նստող զինվորական հագուստներով. Այս անգամ Օմուրայի ուղեկիցը ինչ-որ բան էր երկար և եռանդակին ապացուցում նրանց. Կարծեմ նա այդ մարդկանց փող և իրեր տվեց. Ըստ երևույթին բանակցությունները հաջողությամբ պսակվեցին. Նրանց նստեցրեցին ապրանքատար մեքենա. Նրանք եկան մի մեծ քաղաք, որտեղ շատ օտարերկրացիներ կային. Քաղաքը գտնվում էր մեծ գետափին. Նավակով անցան մյուս ափը. Նավակում այնքան մարդ և իրեր կային, որ թվում էր, թե հիմա ուր որ է կշրջվի. Ափ իջնելուց հետո երկար ժամանակ սպասեցին. Հետո շոգենավ նստեցին. Օմուրայի ուղեկիցն իսկույն ուրախացավ և բարձրաձայն ծիծաղեց. Այդ ժամանակից սկսած համարյա ամեն մի առիթով նա ժպտում և ծիծաղում էր. Աչքերի սառը օցային փայլը սկսեց մեղմանալ, ջերմանալ. Կարծես նրան փոխել էին. Այնուհետև փոխադրվեցին ուրիշ շոգենավ և ավելի մեծ քաղաք ժամանեցին, որը գտնվում էր գետաբերանում. Փողոցների երկարությամբ ձգվում էին գեղեցիկ ծառուղիներ. Օմուրայի ուղեկիցն ասաց, որ սա մայրաքաղաք Բանգկոկն է. Նրանք երկուսով տեղավորվեցին չինական հյուրանոցում, մի խուլ փոշոտ նրբանցքում. Բակում բացվել էին կոպիտ, կարծես արհեստական չինական վարդեր. Այստեղ նրանք շատ օրեր ապրեցին. Օմուրայի ուղեկիցը ամեն օր գործով դուրս էր գնում, իսկ ինքը ամբողջ օրերով մշտակած մնում էր կեղտոտ հյուրանոցում. Ուղեկիցը նրան թույլ չէր տալիս ոչ մի տեղ գնալ. Մի անգամ նրանք վերցրեցին Օմուրայի իրերը և հյուրանոցից հեռացան. Ամբողջ ուղեբեռը տեղավորված էր մի փոքրիկ կեղտոտ պարկում. Նրա մեջ Օմուրային ծանոթ ոչ մի իր չկար. Պարկը նրան հանձնելով, ուղեկիցը խստորեն ասաց. «Այստեղ երեք կտոր լվացքի օճառ կա. Դու ճապոնացի ես, և այդ պատճառով էլ վերադառնում ես Ճապոնիա. Երբ հասնես Ճապոնիա, այդ օճառի համար քեզ մոտ մարդ կգա. Պահպանիր այն. Դրա համար քեզ շնորհակալություն կհայտնեն. Հասկացա՞ր»։ «Այն մարդը, որ քեզ մոտ կգա, կասի»։ «Իսկ դու նրան կպատասխանես»։ Ուղեկիցը ստիպում էր նրան անվերջ կրկնել այն բառերը, որոնք պետք է որպես նշանաբառ և պատասխան ծառայեին օճառը հանձնելիս. Նա խիստ նախազգուշացրեց. «Ոչ մի դեպքում օճառը չհանձնես առանց պայմանավորված նշանաբառի»։ Օմուրան պարկնուսը գցեց, և նրանք գնացին նավահանգիստ։ Այդ ժամանակ նա ոչ թե խունացած դեղին խալաթով էր, այլ մաքուր դեղին վերնաշապիկով և օսլայած ամառային բամբակյա շալվարով։ Երբ նավահանգստում նրանք պատրաստվում էին արտասահմանյան մեջ շոգենավ նստել, ուղեկիցը հանկարծ գոռաց. «Դեպի ետ, փախչում ենք»։ Ըստ երևույթին ինչ-որ սխալ է տեղի ունեցել. Օմուրան շրջվեց և տեսավ տայլանդական ոստիկանի, որը մահակը թափահարելով կրնկակոխ հետապնդում էր իրենց։ Նրանք հաջողությամբ փախան և գիշերեցին ուրիշ հյուրանոցում։ Հաջորդ օրը երեկոյան ինչ-որ ջրանցքի նավահանգստից նավակ նստեցին։ Շուտով նավակը մոտեցավ արտասահմանյան երեկվա շոգենավին, բայց մյուս նավակողմից։ Հետևելով, որ Օմուրան ինչպես պետքն է խոր նավամբարում թաքնվի ապրանքների հետևում, հրաժեշտ տալիս ուղեկիցը նրան ասաց. «Մնաս բարով» և գնաց։ Սկսվեց ծովային ճանապարհորդությունը։ Նավամբարում այնքան շոգ էր, որ Օմուրային թվում էր, թե մարմինը գոլորշու է վերածվում։ Նա աղ էր լիզում, որ իր պարկում կար, և դրանով փրկվում էր։ Ինչ-որ միասյացի ըստ երևույթին նավաստի, նրան ուտելիք էր բերում։ Բայց նա միշտ մթության մեջ էր հայտնվում, ոչ մի խոսք չէր ասում, և Օմուրան այդպես էլ ինչպես պետքն է ոչ մի անգամ նրան չտեսավ։ Եվ նորից հիշողությունը կորցրեց։ Կարծես սուզվում էր անթափանցելի խավարի մեջ։ Նրա բարերարը շատ անգամ կրկնեց նշանաբարի խոսքերը, և նա դրանք անգիր արեց։ Ընդամենը մի քանի բառ էր, բայց հետո ամեն ինչ խառնվեց նրա գլխում, և ինչքան էլ ջանք թափեց, նա չկարողացավ դրանք հիշել։ Ասենք, եթե նրա մոտ գարել այն մարդը, որ կարող էր Ճապոնիայում աջակցություն ցույց տալ նրան, հիմա արդեն դա այդքան էլ կարևոր չէր։ Միթե այդ հանդիպումը կօգներ նրան անցյալը հիշելու, որը այդպես հանկարծակի և միանգամից ընդհատվել էր այն պահին, երբ եզներ լծած սայլի վրա նա գիտակցության եկավ։ «Ոչինչ չեմ կարողանում հիշել», տնքալով ասաց Օմուրան, գլուխը նստոցի թիկնակին գցած։ Կուրոսիման շփոթվեց։ Օմուրայի ուսերից ամուր բռնած նա թափահարեց նրան և համառորեն սկսեց չինարեն հարցնել. «Դու ասացիր, որ չես կարողանում հիշել»։ «Ինչ, դու ինչ չես կարողանում հիշել»։ Երբ Կուրոսիման ճամբար վերադարձավ, նա իմացավ, որ երեք հոգի միանգամից իրեն են սպասում. Տանգեն, Օմուրա Ֆուսակոն և Նամյեն։ Անհասկանալի է, այն, որ ինքը Օմուրային տարել է էքսպերտիզայի հոգեբույժի մոտ, ոչ ոք չգիտեր։ Գուցե նրանք գործադուլի հետ կապված են լույս ընկել։ Բայց ոչ, երևում է, որ թերթերը այդ իրադարձության հոտը չեն առել, և ոչ միայն առաբոտյան հրապարակվող, այլև երեկոյան թերթերում էլ ոչ մի խոսք չկար։ Իսկ գուցե դա պարզապես զուգադիպություն է։ Բայց չի բացառված, որ Տանգեն, Ֆուսակոն և Նամյեն խոսքը մեկ են արել, կամ նրանցից որևէ մեկը ինչ-որ նպատակով որոշել է այս հանդիպումը կազմակերպել։ Ամենայն դեպս հազիվ թե նրանց համատեղ գալը պատահականություն լինի։ Երբ Կուրոսիման ընդունարան մտավ, նրանք նստած էին միմյանցից երես դարձրած և սառնությամբ, համարյա թշնամաբար լռում էին։ «Օ, բարև ձեզ, պարոն Այկ», շինծու քաղաքավարությամբ նրանց ողջունեց Կուրոսիման։ «Ուրախ եմ ձեր խումբը հավաքված տեսնելուս»։ «Ինչ խումբ»,  խոսքահաճ տվեց Տանգեն։ «Թողեք կատակները»։ Մոխրամանի մեջ, ճզմելով ու հանգցնելով սիգարետը, նա վեր կացավ և մոտեցավ Կուրոսիմային։ Զայրույթից նրա դեմքին կարմիր բծեր առաջացան։ Նա իհարկե զայրացավ, որ իրեն խառնում են մի կույտի մեջ, միջազգային կոմունիստական լրտեսուհու և չինական ճաշարանի տիրուհու հետ։ «Չէ՞ որ դու հեռախոսով զանգահարել ես և հավաքել մեզ բոլորիս»,  բարկացած շարունակեց Տանգեն։ «Ինչ մտադրություն ունես»։ «Ախ, զզվելի», կախարդանքով ժպտաց Նամյեն։ «Ասացիր, որ պետք է գա ուղիղ ժամը երեքին, իսկ ինքդ մի ամբողջ ժամ ստիպեցիր սպասել»։ Կուրոսիման լռեց և զգուշացավ։ Գործն անսպասելի բնույթ էր ընդունում։ Նա երեքի վրա էլ փորձող արագ հայացք գցեց։ Տանգեն, որ ինչպես միշտ սպիտակ զոլավոր կոստյումով էր, ուսերը բարկացած թոթվեց։ Երկու կանայք, որոնք աթոռների վրա նստած երկար սպասելուց հոգնած այցելուի տեսք ունեին, մերթ սանարվածքներն էին ուղղում, մերթ հակների շրջազգեստներն էին շտկում ցած ձգելով, ինչպես սովորաբար այդ անում են տղամարդկանց ներկայությամբ։ Երկուսով էլ զուգվել զարդարվել էին, բայց դեմքներից առանձնապես ոչինչ չէր կարելի կռահել։ Ֆուսակն խոնարհաբար լուռ էր։ «Դուք էլ եք իմ զանգով եկել»,  փոքրինչ քմծիծաղով հարցրեց նրանց Կուրոսիման։ «Ոչ, ես այսօր ընդհանրապես պատրաստվում էի գալ. զանգահարեցի այստեղ և ինձ ասացին, որ դուք կվերադառնաք երեքին»։ «Իսկապես»,  պատրաստ էր ծաղրանքով հարցնել Կուրոսիման, բայց լռեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Այսպիսով միայն Ֆուսակոին չեն զանգահարել, բայց այլ կերպ չէր կարող լինել. ծառայողական հեռախոսի համարը նա չի տվել, իսկ տան հեռախոսինը հնարավոր չէր իմանալ, չէ որ նա կեղծ հասցե է տվել»։ Ֆուսակոյի պատասխանը միանգամայն տրամաբանական է։ «Ենթադրենք, ինչ-որ մեկը որոշակի նպատակով վճռել է նրանց այստեղ հավաքել. դա նրանցից ոչ մեկը չէր, այլ ինչ-որ մի ուրիշը. ամենահավանականը նրա թշնամի սորատանին»։ Այն երեկո, երբ Կուրոսիման առաջին կորպուսում հսկիչին էր փոխարինում, նա իր ծոցատետրը պահակատանն էր թողել և դժվարությամբ ստիպեց սորատանին, որ այն վերադարձնի։ ծոցատետրում նշված էին երեքի ազգանունները, հասցեները և երկու հեռախոսի համար։ Սորատանին, որ օմուրային կասկածում էր լրտեսության մեջ և ցանկանում էր Կուրոսիմային դարանակալել, հազիվ թե անուշադրության մատներ այդ գրառումը։ Օգտվելով Կուրոսիմայի բացակայությունից, նա կարող էր դրանց այստեղ հրավիրել, որպեսզի նրանցից որևէ բան դուրս գործի։ Բայց Սորատանին, ինչպես և նա ինքը, Ֆուսակոյի հեռախոսի համարը չգիտեր, այնպես որ բոլոր երեքին հավաքել ոչ մի կերպ չէր կարող։ Կնշանակի ամենից շատ կասկած հարուցում է Ֆուսակոն, որի պատասխանն այնքան տրամաբանական է։ Տանգեի ինստիտուտը նա գիտեր, իսկ Յոկոհամայում գտնվող չինական փոքրիկ ռեստորանի անունը, ինչպես հիշում է, ինքը նրան ասել էր. «Դա Ֆուսակոն է զանգահարել Տանգեին և Նամիեին»։ Բայց չէ որ խոսողը եղել է տղամարդ, որ իրեն Կուրոսիմա է անվանել։ Հետևաբար Ֆուսակոն ինքը չի զանգահարել. կնշանակի գաղտնի կազմակերպությունից ինչ-որ մեկը կանգնած է նրա թիկունքում։ Բայց ի՞նչ նպատակ են հետապնդում նրանք»։ Հանգստություն պահպանելով Կուրոսիման ժպտաց և ասաց. «Պարոնայք, ես պետք է ձեզնից ներողություն խնդրեմ. ես իրոք, որ ձեզ ստիպել եմ սպասել, բայց ես ձեզ կարևոր բան ունեմ հաղորդելու»։
«Օհո, կարևոր բան»,
աշխուժացավ Տանգեն։ Կուրոսիման հասկացավ, թե նա ինչ է սպասում իրենից։ Նախկին մայորն, ինչպես երևում է, ցանկանում էր, որ նա միանգամից վեր կենա և դիմակազերծ անի այդ կին լրտեսին, բայց դա բոլորովին ավելորդ էր։ Ընդհակառակը, պետք է տեղի տալ Ֆուսակոյի խորամանկությանը։ այն ժամանակ կարելի է ոչ միայն կռահել նրա նպատակը, այլև իմանալ, թե նա ինչ է ցանկանում կորզել Տանգեից և Նամիեից։ նա սկսեց մանրամասնորեն պատմել Կեմին հիվանդանոց կատարած այցի մասին։ «Բժիշկ հոգեբույժի եզրակացության համաձայն», ասաց Կուրոսիման, «Օմուրան տարապում է այսպես կոչվող ամնեզիայով»։ Այլ խոսքով ասած, նա կորցրել է հիշողությունը։
«Հիշողությունը կորցրել է»,  գոռաց Տանգեն։ «Դա ի՞նչ հիվանդանոց է, խելագարանոց է»։
Անսպասելիությունից երկու կանանց լեզուներն էլ պապանձվեց, նրանք լուռ միմյանց նայեցին։ «Օմուրան ամենևին էլ խելագար չէ», պատասխանեց Կուրոսիման։ Շոկի հետևանքով նա պարզապես լրիվ մոռացել է իր անցյալը։
«Ասում է, ոչինչ չի կարողանում հիշել»,  Տանգեն քմծիծաղ տվեց։ «Դա անկասկած սիմուլյացիա է. բանակում ինչքան ուզես այդպիսի սիմուլյանտներ կային. իսկ այդպիսի երթվյալ հետախույզի համար, ինչպես փոխտեղակալ ուգային է, առավել ևս ոչինչ չարժե այդպիսի ֆարս խաղալը»։
«Ես նույնպես կասկածում էի», ասաց Կուրոսիման։ Եվ ստույգության համար վերջում հարցրեցի բժշկին։ «Բայց պարզվում է, պատկերը բոլորովին այլ է. Գոյություն ունի խելագարության, թուլամտության սիմուլյացիա. Այդ դեպքում մարդիկ օգտվում են օրինակի համար ուտելու փայտիկների փոխարեն մատիտներից. Իրենց կոշիկները հանել չեն կարողանում և ամենօրյա կենցաղում լրիվ ապակողմնորոշում են ցույց տալիս. Այդպիսի դեպքեր լինում են բանտարկության վայրերում, որտեղ հանցագործները փորձում են խույս տալ պատժից, բայց իսկական հոգեկան հիվանդներն այդ անում են առանց դիտավորության. Օմուրան, ճիշտ է, կարծես թե նույնպես այդ աշխարհից չլինի, բայց նա պարզ կերպով գիտակցում է, որ գտնվում է զտման ճամբարում. Առօրյա կյանքում իրեն միանգամայն նորմալ է պահում, և ինչ որ չափով նույնիսկ կարող է օրինակելի բանտարկյալ համարվել. Նամիեի վառ ներկված շրթունքների վրա կասկածոտ ժպիտ խաղաց.
«Դուք ասում եք, նա ոչինչ չի հասկանում, բայց չէ որ նա չինարեն է խոսում. Եվ չէ որ իր ազգանունը, որ նույնն է ինչ որ իմը, նա նույնպես հիշում է. Ճիշտ չէ արդյոք»?
Համապատասխան տոնով խոսեց Ֆուսակոն։ «Այո, դա ես էլ եմ մտածել», պատասխանեց Կուրոսիման։ Այստեղ նա պատմեց բժիշկ Տոգասիի պրակտիկայից ամերիկյան կարծեցյալ ունտերի մասին դեպքը։
«Բայց թույլ տվեք, Կուրոսիմասան»,
հիստերիկ կերպով ճչաց Նամիեն։
«Մարդը չինարեն է խոսում, իսկ դուք պնդում եք, թե նա ճապոնացի է. Ես ոչինչ չգիտեմ հոգեկան հիվանդների հիվանդանոցի մասին, բայց հուսով եմ, որ դուք չեք պատրաստվում տանջանքների ենթարկելով նրան ստիպել, որ նա ճապոներեն խոսի»։
«Ինչ եք ասում», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Չինացի է նա, թե ճապոնացի, դրա մասին հարցը առաջվա նման դեռևս պարզված չէ»։
«Խոսք չի կարող լինել, նա իհարկե ճապոնացի է»,
կնոջ վրա հարցակվեց Տանգեն, պատրաստ համարյա ճանկերով կպչել նրանից։
«Փոխտեղակալ ուգայուն, կայսերական բանակի այդ փայլուն սպային, դուք համառ կերպով չինացի եք կոչում»։
«Նա ինքն էլ է պնդում, որ ճապոնացի է»,
այս անգամ նրան պաշտպանեց Ֆուսակոն։
«Ինչ եք կրկնում, ճապոնացի հա ճապոնացի»,
կոպտորեն ասաց Նամիեն, բարձրացնելով խիտ ներկված աչքերը։
«Ինչով է ճապոնացին լավ չինացուց? Դուք գտնում եք, որ նա ձեր ենթական է եղել, երբ դուք ձեր հիմար պատերազմն էիք վարում, իսկ դուք, օրիորդ, պատրաստ եք նրան ընդունելու որպես ձեր եղբոր, իսկ չեք կարծում արդյոք, որ դրանից նա միայն ավելի շատ վիշտ կճաշակի»։
Կուրոսիման անտարբերությամբ դիտում էր զվարճալի սկանդալը։ «Չարժե խառնվել. ընդհակառակը, պետք է թողնել, որ վեճը տաքանա. նրանցից մեկն ու մեկը ստում է, և վեճի մեջ ստախոսն իրեն ավելի շուտ կմատնի»։
«Ես կցանկանայի որոշ բան ավելացնել», ասաց Կուրոսիման էլ ավելի լրջորեն ու խստությամբ։
Օմուրան Լաոսում հիշողությունը կորցնելուց հետո մինչև Բանգկոկ երկար ճանապարհորդություն է կատարել և նստել Ճապոնիա գնացող շոքենավը։ Հասկանալի է, որ մինչև Բանգկոկ որևէ մեկը ուղեկցել է նրան, ըստ երևույթին չինացի, ասենք Օմուրան ինքն էլ այդ խոստովանեց։
«Ուրեմն ամենից լավ կլինի փնտրել գտնել այդ չինացուն»,
բարալիկ ձայնով ճչաց Նամիեն։
«Այդ չինացին փոխտեղակալ ուգայի գործակալն է եղել»,
վստահորեն ասաց Տանգեն։
«Եվ դուք ուզում եք, որ մենք Բանգկոկում փնտրենք այդ առեղծվածային չինացուն»?
Կուրոսիման ծիծաղեց։ «Իհարկե, այն ժամանակ մենք միանգամից բոլոր կասկածները կփարատեինք», նա շարունակեց ժպտալ, ապա կրկին լրջանալով ասաց. «Բայց ես առանց այդ էլ Օմուրայի անձնավորությունը որոշելու ապահով միջոց ունեմ»։ Երեքն էլ սսկվեցին կարծես անակնկալի գալով։ «Ծայրահեղ դեպքում», շարունակեց Կուրոսիման, «մենք կորոշենք նա ճապոնացի է, թե չինացի, և վաղը ես նրան կտանեմ Տոզյոյի համասարանի անտրոպոլոգիական կաբինետը էքսպերտիզայի»։
«Անտրոպոլոգիական էքսպերտիզայի»?
Այդ հաղորդումը ըստ երևույթին զգալի հարված հասցրեց Տանգեին։ «Այո, ես հուսով եմ, որ մենք վերջապես կպարզենք, թե նա արդյոք ճապոնական բանակում զինծառայող եղել է»։
«Հնարավոր է դա օգտակար է»,
մրթմրթաց հետախուզության նախկին մայորը։
«Բայց ահա թե ինչ կասեմ ես ձեզ, պարոն Կուրոսիմա. գիտությունը և իրականությունը միշտ չէ, որ համընկնում են. Չի կարելի դրանք միախառնել. Այնպես որ ինչպիսի եզրակացության էլ հանգի էքսպերտիզան, Համենայն դեպս ես իմ պարտքն եմ համարում, բաժամունքի պետի հետ տեսնվել։
Աչքերը չարախնդորեն փայլեցնելով, Տանգեն վեր կացավ և շտապ դուրս եկավ սենյակից։ Բայց այք ու ոսկիա ու սկապերը հավանաբար ուղակի կեղտոտ պարաններ են, մտածեց Կուրոսիման։ Սևեռուն հայացքով ուղեկցելով այդ պարոնին, որի թիկունքից զգացվում էր, որ զայրույթից իրեն կորցրել է։
«Ինչքան հոգսեր ունեք, խեղճ մարդ», շողոքորթորեն ծղրտաց Նամիեն, «և հիվանդանոց եք տարել, և հիմա էլ համալսարանի էքսպերտիզայի. Ամուսինս նույնպես կվշտանա, որ իր հայրենակիցը ձեզ այդքան հոգս է պատճառում. Ծախսերն արդեն խնդրում եմ, դուք մեր հաշվին կատարեք»։
«Շնորհակալություն բարի մտադրությունների համար», ժպտաց Կուրոսիման։ «Բայց դա ճամբարի հաշվին է կատարվում»։ Նա որոշեց փորձել Նամիեին և ավելացրեց. «Ի դեպ, տիկին լյու, չէ՞ որ կարող է պարզվել, որ Օմուրան ճապոնացի է, և քիչ ժամանակ չի պահանջվի նրա անձնավորությունը պարզելու համար, միջև որ նրա հիշողությունը վերականգնվի. այդ դեպքում դուք երևի կհրաժարվեք նրան ձեզ մոտ վերցնելուց, եթե նա չինացի չէ»։
«Ոչ, ինչ եք խոսում»։ «Ով էլ որ նա լինի, միևնույն է, մենք պատրաստ ենք նրա հոգսը մեզ վրա վերցնել»։
«Դե իհարկե, չէ՞ որ դուք գործում եք մաքուր մարդասիրությամբ, այդպես չէ՞ արդյոք»։
«Այո, ամուսինը շատ է սիրում մարդկանց օգնել»։
Ուրախ ժպտաց Նամիեն։ «Օ, ես բոլորովին չեմ կասկածում»,  հեգնանքով ծիծաղեց Կուրոսիման։ «Լավ, թերևս սրանով էլ հրաժեշտ տանք»։ Այնուհետև, դիմելով վերին շրթունքն ատամների արանքում սեղմված, մտասույս նստած Ֆուսակոին, նա խիստ տոնով ասաց. «Իսկ դուք, Օմուրասան, խնդրում եմ մնացեք»։ Գլուխ 9-րդ. Օճառ 1999.